je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta je da li je dijalog Beograd-Priština došao u ćorsokak. Sagovornici su Stefan Surlić, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, i Jagon Maljići, politički analitičar iz Prištine. Bilo je reči o tome da li su danas stavovi Beograda i Prištine udaljeniji nego ikad, gde je najviše zapelo u pregovorima između dve strane, da li vlast na Kosovu sprovodi Ahtisarijev plan kad je u pitanju položaj srpske manjine, da li Beograd instrumentalizuje Srbe na Kosovu i da li na Kosovu postoje oni koji se protive integraciji Srba u kosovske institucije. Razgovaralo se i o tome da li je Kosovo više profitiralo od Vašingtonskog sporazuma nego Srbija, zato što ga je priznao Izrael. Da li će nakon isteka jednogodišnjeg moratorijuma predviđenog Vašingtonskim sporazumom Beograd ponovo krenuti u kampanju za povlačenje priznanja Kosova, a Priština obnoviti zahtev za prijem u međunarodne organizacije? Zašto Kosovo ne želi da se priključi Otvorenom Balkanu? Da li Kosovo traži alternativne puteve priključenja međunarodnoj zajednici i bez priznanja od strane Srbije? I može li Beograd to da spreči? Kao i o tome da li će Kosovo pre ući u NATO pakt nego u Ujedinjene nacije s obzirom na veto Rusije i Kine. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakva je sudbina dijaloga Beograd-Priština. Naši sagovornici su Stefan Surlić, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, i Jagon Maljići, politički analitičar iz Prištine. Gospodine Surliću, dijalog je trenutno na mrtvoj tački. Može li se reći da su stavovi Beograda i Prištine danas udaljeniji nego ikad?
Pa svakako, ako uzmemo u obzir pomak koji se desio 2011. godine i nastavio sa procesom dijaloga pod pokroviteljstvom Brisela, sa ove tačke gledišta deluje kao najudaljeniji što se tiče pozicija Beograda i Prištine, jer očekivalo se da će dijalog ući u neku finalnu fazu, a sada vidimo da zapravo pitanje da li će uopšte sam dijalog opstati kao proces.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Maljići?
Slažem se i ja sa tom procenom. Čak i u 2010. godini strane su bile veoma daleko jedna druge, ali tad je bar počeo je neki proces i imao neke vizije. Sad smo u jednom trenutku gde nema nikakve vizije kako da se ovaj izblokiran proces, kako da se izađe iz toga, a to mislim da najviše ima veze ne samo zato što su strane udaljene od jedne druge, nego i proces integracija evropskih što je stao, tu mislim da je i ključni faktor.
Gospodine Surliću, po vama, gde je najviše zapelo?
Pa mislim da je stara tema da je status ključna prepreka u normalizaciji odnosa. Za Albance je apsolutno nesporno da je Kosovo nezavisna država, za Srbe da je Kosovo može biti samo neka suštinska autonomija u okvirima Srbije, i dok god imate te nepomirljive pozicije, sve ostale teme, svi ostali procesi, inicijative koji žele da dijalog bar bude uspešan u onom tehničkom delu i da omogući bolji, normalni život ljudi na terenu, pada u vodu, jer status je taj koji konstantno opterećuje međusobne odnose, i dok god tu nema neke vizije pomirenja i usaglašavanja, mislim da će i dalje status opterećivati sve ostalo.
Gospodine Maljići, po vama, šta je trenutno najveća prepreka?
Za Kosovo status je nešto što je rešeno od 2008. Problem je pre svega u evropskim integracijama Kosova. Za Kosovo sad je najvažnije tih 5 članica Evropske unije i 4 članica NATO-a koje su najveći problem u ovom trenutku za Kosovo. Normalizacija te ideje da sad treba još neki kompromis u kontekstu kad Ahtisarijev plan je već predviđen kao kompromis. Mislim da nema prostora za veći kompromis i očekivanje je bilo da će preko procesa dijaloga Srbija dobiti nešto, da će to nešto biti evropske integracije. Mislim da je tu sad glavni razlog zašto smo stali, jer nema evropskih integracija, a nema ni prostora u Kosovu za veći kompromis.
Znači, vi smatrate da je Ahtisarijev plan već bio maksimalan kompromis i da više nema prostora za veći kompromis?
Ahtisarijev plan je bio teško progutati na Kosovu, jer je za većinu značio neutralne simbole, neutralni identitet države, dvojezičnost, decentralizaciju, pa i ustavni veto za manjine. Tako da svaki korak preko toga, strah je da Kosovo postaje nefunkcionalna država i tu je sad problem sa tom asocijacijom srpskih opština koja na ustavni veto dodaje i element segregacije.
Gospodine Suriću, mislite li vi da je Ahtisarijev plan bio maksimalni kompromis?
Što se samog Ahtisarijevog plana tiče, ono što je vreme pokazalo u kasnoj implementaciji, to je da je nastao veliki raskorak između teksta dokumenta i onoga što se u praksi dešava. I nepoštovanje Ahtisarijevog plana je dovelo do situacije da je srpska strana zatražila dodatne ustupke i garancije da srpska zajednica može funkcionalno da opstane na Kosovu, jer je očigledno da kada se suoči sa institucijama, srpska zajednica na Kosovu nije mogla da ostvari svoja prava što se tiče Ahtisarija, što se tiče kulturne baštine, na primer, tamo je posvećen u samom dokumentu poseban aneks koji se tiče prava Srpske pravoslavne crkve, garantuje neprikosnovenost kulturne baštine, a onda u praksi vidite da čak i odluka Ustavnog suda Kosova se ne poštuje i da manastir Dečani se suočava na lokalnom nivou sa konstantnom pretnjom, te izgradnja puta, te upad u manastir itd., a da ne govorimo o ovoj imovini, lokalna vlast je rekla neće primjenjivati odluku Ustavnog suda do daljnjeg i niko na Kosovu ne vidi to kao problem. Da li Ahtisarijev plan predviđa bilingvalnost? Da li je zaista kosovsko društvo bilingvalno? Nije. Znači, srpski se koristi isključivo u nekim ruralnim sredinama, on nije prisutan ni u školama, eventualno na institucijama i to najčešće kao treći. Znači, pored albanskog i engleskog, onda stoji i srpski naziv. O decentralizaciji da ne govorimo. Opštine su uskraćene za svoje budžete, za ona sredstva kojim od centralnih vlasti pripadaju. Podsjetit ću isto i za pravo veta, da kada je bilo reči o formiranju vojske, da su svi albanski političari bili ujedinjeni. Vojska Kosova neće zavisiti od srpskih glasova, napravit ćemo plan B, nazvaćemo nekako drugačije, ali to će biti vojska. Prema tome, to pravo veta oni mogu da okače mačku rep. To je bila jasna jedinstvena poruka. Ono što stoji kao jak argument na albanskoj strani, a to je da je srpska manjina izrazito mali deo društva, procenjuje se da ih je 5-6%, sa ovim odlaskom Srba sa Kosova možda će u narednih 10 godina biti svega 2-3% i naravno da bi se postavio legitimno pitanje zašto bi mi za jednu zajednicu 2-3% davali i pravo veta i posebnu decentralizaciju i delili izvršne vlasti.
Gospodine Maljići, evo gospodin Surlić kaže da je Ahtisarijev plan praktično ostao mrtvo slovo na papiru.
Da bi Ahtisarijev plan funkcionisao tako kako treba, ustupke koje je pravila albanska strana tada su bili izmišljeni da funkcionišu u kontekstu u kome Srbija priznaje Kosovo i Kosovo može u međunarodnoj areni da normalno funkcioniše. U kontekstu kad Srbija sabotira Kosovo na međunarodnoj sceni i instrumentalizuje srpsku manjinu na Kosovu, postaje veoma težije. Ja sad neću da širim iluzije da na albanskoj strani ljudi su svi liberali i svi žele integraciju srpskih manjina. Postoji ogromna ksenofobija i ogromni problemi u tome koliko smo mi kao većina širili ruku manjinama i tu imamo deo odgovornosti. Ali taj Sarajev plan bi mogao funkcionisati u kontekstu u kome Srbija bi bila partner i pomagala Kosovu da funkcioniše kao država. U kontekstu u kome Srbija sabotira Kosovo i instrumentalizuje srpsku manjinu, srpska manjina se onda vidi kao instrument Srbije, a ne kao ljudi, kako da kažem. Zbog toga imamo i problema sa implementacijom delova Ahtisarijevog plana. Problem postaje veći u kontekstu kad ne samo da nije Srbija 2008. priznala Kosovo, nego sad se traže još veće koncesije i veća ustavna prava, a kaže se da priznanje opet nije opcija. Stalno se još nešto traži, a nikada da se dođe do priznanja suvereniteta Kosova. Tako da u ovom kontekstu je nemoguće pričati o daljim koncesijama i kompromisima sa albanske strane, gde priznavanje Srbije se prezentira kao nešto što će nikad ne se da se deći.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakva je sudbina dijaloga Beograda i Prištine. Sagovornici su Agon Maljići, politički analitičar iz Prištine i Stefan Surlić, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Surliću, gospodin Maljići kaže da je problem što Beograd stalno instrumentalizuje manjinu srpsku na Kosovu.
Ja svakako ne bih protivrečio činjenici da je Beograd često srpsku zajednicu na Kosovu koristio kao taoce za različite političke agende i da je nažalost srpska zajednica na Kosovu trpela decenijama posledice pogrešne politike iz Beograda. To nikako ne umanjuje odgovornost pre svega vlasti u Prištini koje od 2000. godine imaju faktičku kontrolu na Kosovu i koje bi mogle da uspostavi sasvim novo društvo i da primene sam Ahtisarijev plan bez obzira na poruke koje stižu iz Beograda. Kosovo je trebalo da ubedi ne samo međunarodnu zajednicu, nego i srpsku zajednicu da Kosovo kao zaseban politički sistem, kao međunarodno priznata država garantuje ostvarenja svih prava i sloboda svim građanima bez obzira na nacionalnu pripadnost. Ali bojim se da se to nije desilo i da tu krivicu ne snosi samo Beograd, nego da je to splet mnogih faktora i okolnosti, između ostalog jedna velika etnička distanca između Srba i Albanaca, konstantni etnički motivisani napadi koji i posle 20 godina samo se više uvećavaju i to svedoči o činjenici da ekstremne političke poruke koje se šalju nažalost danas od strane vladajućeg samoopredeljenja i itekako imaju posledice na terenu jer vidimo da su etnički motivisani napadi po izveštajima različitih nevladinih organizacija pogotovo sa severa Kosova učestali i da oni dodatno bude sumnju među srpskim građanima da je njihova integracija u kosovsko društvo ikada moguća bez zaštite Beograda. Nažalost, oni u Beogradu u ovom trenutku vide jedini spas, jedinu potporu i institucionalno, ali i finansijski i egzistencijalno. Tako da ne umanjim krivicu Beograda, ali svakako želim da istaknem da je Priština mogla i tekako u poslednjih 20 godina mnogo više da radi na integraciji Srba i da umanji taj uticaj Beograda na srpsku zajednicu na Kosovu.
Gospodine Maljići, izvolite.
U smislu manjina, to je tačno što kaže gospodin Surlić. Ja mislim da u kosovskoj političkoj eliti nije postajao pravi interes za integraciju manjina, a mislim da je pozicija Beograda njima je bila odgovarajuća, jer dao je pretekst da ne brinu o manjinama. U ovom kontekstu je lako prebaciti krivicu na Beograd, jer ta krivica je realna. Tako da mogli su da prodaju priču da evo Srbi neće da se integrišu, iako je bilo onih koji su hteli i koji su probali. Ali u veoma važnim trenucima Beograd je sabotirao. Možemo da pišemo primjer o onom primjeru kosovskih bezbednosnih snaga. Srpski pripadnici su pritisnuti da ne budu deo te formacije. Tako da ja mislim da glavna krivica je na Beogradu, što je i dala mogućnost onima na Kosovu koji nisu hteli integraciju Srba da kažu da ovo je jedini način.
Gospodine Surliću, pre godinu dana u Vašingtonu su Vučić i tadašnji premijer Kosova Hoti pod Trumpovim pokroviteljstvom potpisali sporazum o unapređenju ekonomskih odnosa između Kosova i Srbije. Mnogo se očekivalo od tog sporazuma, međutim šta se danas s njim dešava?
Vašingtonski sporazum je najviše spominjan u tom kontekstu moratorijuma na međunarodno članstva Kosova u različitim međunarodnim organizacijama, ali on je mnogo širi po tačkama i temama. Mislim da je najveći benefit za Kosovo bilo to što je Izrael uspostavio diplomatske odnose i priznao nezavisnost Kosova. To je veliki uspeh bio za Prištinu. Ono što je očekivao Beograd da će biti zapravo najveći uspeh, to je da Kosovo ne stoji na putu regionalnih integracija, ideje mini Šengena, formiranje jedinstvenog tržišta, jer je to Srbiji u najvećem interesu, ali i drugim zemljama Zapadnog Balkana. Takođe, srpska strana očekivala da će se aktivnije govoriti o gazivodama, da će tu doći do nekog trajnog dogovora. Međutim, ako pogledamo sa ove distance, mislim da je benefit imala samo Priština, a da Beograd zapravo nije imao nikakve koristi od Vašingtonskog sporazuma, a to je slučaj i sa prethodnim Briselskim sporazumom. Ostvareno je samo ono što je odgovaralo Prištini, a to je integracija severa u kosovske institucije, znači sudstvo, policija, lokalni izbori. Zapravo sa Briselskim dogovorom Kosovo je moglo da kaže da ima institucije na severu Kosova, do tada sever je potpuno funkcionisao u okvirima institucijama Srbije. To je na neki način legat dva sporazuma. Veliki uspesi, mislim, za Prištinu, a veliki porazi za Beograd.
U Vašingtonskom sporazumu, pored moratorijuma na zahteve Kosova da se učlane u međunarodne organizacije, isto tako bio je predviđen i moratorijum da Srbija prekine kampanju za povlačenje priznanja Kosova, je li tako?
Da, i sada obe strane najavljuju kako je kraj tog moratorijuma. Iz Prištine kažu da su već lobirali da neke zemlje priznaju nezavisnost. Gospodin Malić je istakao da je od ključne važnosti za Kosovo upravo to pet zemalja članica Evropske unije. Da li će se desiti da jedna od njih prizna nezavisnost Kosova, to bi bilo isto veliki uspeh. Za Prištinu vidimo otopljavanje pre svega odnosa sa Grčkom. Bilo je nekih kontakata sa Španijom. Da li je to blizu nekog priznavanja? Mislim da nije, ali je opet uspostava mnogo boljih i otvorenih odnosa. Beograd govori o tome da ukoliko Kosovo krene u ozbiljnu kampanju na međunarodnom nivou, da su oni isto tako lobirali i spremili neka povlačenja. Tako da možda igra ova beskrajna nastavlja u tome da li će se osporiti ili ojačati kosovska nezavisnost što se tiče međunarodne scene.
Gospodine Maljići, gospodin Surlić kaže da je Vašingtonski sporazum faktično bio dobitak za Prištinu. Mislite li vi tako?
Na Kosovu se taj dogovor, mnogi ljudi su imali kritički pristup prema njemu, posebno ova sadašnja vlast. A ja mislim da u stvari on je bio pozitivan za Kosovo u smislu da je, osim direktnog priznavanja Izraela, koji je bio možda jedini konkretni rezultat, je kupio malo vremena u kontekstu u kom je Kosovo bio pod ogromnom pritiskom. I sad smo godinu dana kasnije, drugačija američka administracija, tako da u tom smislu Kosovo je preko tog dogovora kupilo dosta vremena. A sad smo u tom trenutku kad postaje ozbiljan rizik eskalacije, jer kad briselski dijalog ne vodi nikud, kad interesovanje za Balkan nije baš najveće ni u Briselu, ni u Vašingtonu, ni nigde, postoji ozbiljan rizik da ovaj moratorijum kad je prešao, da sad počne neka eskalacija ili sa strane Srbije ili sa strane Kosova, pa čak i do nekakvih komplikacija na severu. Mislim da postoji potencijal da se vratimo na nultu tačku i da se eskalira, posebno imajući u vidu politički kontekst i u Kosovu i u Srbiji. Na Kosovu sad su blizu lokalni izbori, vlada, iako su dobili 50 i više posto, sad su već pod pritiskom ogromnih obećavanja i sami su sebe stavili u klopku radikalne pozicije u dijalogu, gde se od njih očekuje da izdrže taj njihov stav i ne očekujem nikakvo olakšanje njihovih pozicija. Dok i u Beogradu imamo izbore sljedeće godine, sada kad je taj moratorijum prošao, veoma lako možemo da vidimo ili povratak u nultu tačku ili čak i neke etničke tenzije.
Gospodine Suriću, očekujete li eskalaciju nakon što je prošao ovaj moratorijum?
Verujem da će, budući da nema nikakvog posebnog dijaloga, da smo imali dva susreta koja su zvaničila debakl između Vučića i Kurtija, da će sada dve strane uložiti sve svoje diplomatske napore i koristiti sve svoje saveznike da učvrste svoje pozicije. Možda svedočimo jednom novom statusu quo. Interesantno je da ono što sam imao prilike da čujem u nekoliko navrata od Albina Kurtija, on ističe da za Kosovo nije bitno priznanje od strane Srbije, da Kosovo može da živi kao zaseban politički sistem, kao što i do sada živeo, i da samim tim ne bi trebalo da Kosovo bude isfrustirano time što odsustvo priznanja Srbije koči mnoge procese, uključujući i evropske i atlantske, ali članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama. To je jedan, po meni, vrlo interesantan pristup, zato što se do sada govorilo da bez tog sporazuma nema rješenja, a ovako sada deluje da je prihvatljiv na Kosovu status quo, ali i u Beogradu, čujete, mi nemamo ništa protiv, mi ćemo braniti svoje interese, koliko god budemo mogli na međunarodnom planu, možda nastaviti sa procesom otpriznavanja kod nekih naših država prijatelja i samim tim ovaj status quo će se održavati još godinama. Tako da, bez obzira što nema dijaloga, neki prećutan sporazum o statusu quo ipak postoji.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakva je sudbina dijaloga Beograd-Priština. Sagovornici su Stefan Surlić, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, i Agun Maljići, politički analitičar iz Prištine. Voditelj je Omar Karabek.
Gospodine Maljići, uticajni kosovski analitičar Veton Suroji kaže da Kosovo ima više šanse da uđe u NATO nego u Ujedinjene nacije zato što će Rusija i Kina uvek staviti veto na prijem Kosova u Ujedinjene nacije. Kako vi na to gledate?
Mislim da je to tačno. Mislim da u kontekstu gde i u Prištini i u Beogradu više se ne vidi potencijal za neki veliki dogovor, onda sa perspektive Kosova možda se gledaju malo neki srednji ciljevi i dostižni ciljevi. To je članstvo u Savetu Evrope, a posebno najvažnije članstvo u NATO. Za Kosovo je sad prioritet integracija u evropskim strukturama. NATO se misli kao lakšim jer tu je težina Sjedinjenih Američkih Država veća, ali tu je prepreka 4 članica NATO koje ne priznaju Kosovo. Ono što ja vidim kao jedino moguće u ovim sljedećim godinama je da se napravi možda neki manji dogovor koji bi dao pretekst za priznanje od ovih evropskih država, jer ovo je ipak evropski bezbednosni problem koji ne bi podrazumevao nekakve kompromise kosovske strane, koji bi možda dao nekakve simboličke pobjede Vučiću, ali ne bi imao nikakvog sadržajnog impakta na kosovsku funkcionalnost i kosovsku državnost. Tu mislim da sad postoji mogućnost, jer u ovim 4 država postoji nekakva spremnost da se priznaje Kosovo, iako Srbija ne priznaje Kosovo. Samo ako bude to u okviru nekakvog dogovora, i sad tu opet nekakav veto ima Srbija, kako doći do toga da se Srbija sa time slaži, a tu mislim da glavnu i ključnu ulogu će imati Sjedinjene Američke Države. Mislim da će od toga zavisiti i odnosi Srbije sa Sjedinjenim Američkim Državama, a to je u srpskom interesu i predsjednika Vučića da te odnose poboljša.
Znači, mislite da je NATO izglednija varijanta nego Ujedinjene nacije?
Apsolutno, jer tu nema ruskog veta, nema Kine. Tu je Atlantska platforma i tu moć i glas Sjedinjenih Američkih Država, koja je već počela proces izgradnje kosovske vojske. Mislim da u sljedećih 3-4 godina nekakav proces učlanjivanja Kosova u NATO bi bio nešto dostižljivo, kad ne može da se predvidi nekakav veliki dogovor koji uključuje i priznanje.
Gospodine Surliću, mislite li vi da je izglednije uključivanje Kosova u NATO nego stolica u Ujedinjenim nacijama?
Svakako da jeste izglednije, ali mislim da neke evropske države imaju veoma čvrst stav po pitanju kosovske nezavisnosti. Ne verujem da bi se desilo priznanje od svih evropskih zemalja, iako deluje na prvi pogled lakše ubediti jednu Španiju ili Rumuniju u odnosu na Rusiju i Kinu. Ali ipak meni deluje da je nakon 2 decenije sasvim jasno ono što na početku nije bilo jasno, a to je da bez saglasnosti Srbije zapravo Kosovo na međunarodnom planu nema otvorenu perspektivu i zbog toga toliki pritisci i insistiranje da Srbija prizna nezavisnost Kosova, odnosno da postigne neki sporazum u kome možda ne bi formalno morala da prizna, ali bi suštinski odblokirala Kosovo na međunarodnom planu.
Gospodine Maljići, mislite li da Kosovo nema međunarodnu perspektivu bez saglasnosti Srbije i da tu Srbija igra ključnu ulogu?
Mislim da bi preko dijaloga i preko priznanja to bilo lakše, ali na Kosovu ljudi znaju da to neće doći od Vučića. I kad ljudi to znaju, onda se smišljaju i alternativni putevi. Alternativan put je taj da se napravi korak na integraciju Kosova u evropskim, bezbednosnim, pa onda možda i političkim strukturama, ili da se nađe neki način gde nije to direktno priznavanje, nego nekako indirektno, implicitno priznavanje. U Srbiji bi to ova elita samo loptu prebacila nekoj drugoj generaciji da to radi formalno, tako da ja mislim da postoji mogućnost za srednju soluciju koja Kosovo deblokira u evropskim integracijama.
Gospodine Suliću, mislite li vi da postoji takva neka srednja solucija da se odblokira Kosovo, a da se ne prizna?
To se govori o takvom nekom rešenju već godinama, ali ja zaista nisam video ni jedan kreativan papir koji bi dao neku vrstu ustupka srpskoj strani, jer ona očekuje nesporno neku vrstu ustupka koji bi opet sa druge strane mogao da znači neformalno priznanje, odnosno deblokiranje Kosova pre svega na međunarodnom planu. Meni deluje da nema normalizacije odnosa ni finalnog ili bar nekog srednjeročnog sporazuma ukoliko ne dođe do suštinske promene u regionalnim odnosima, i tu vidim region kao ključnog aktera. Ukoliko se i Beograd i Priština potrude da umanje razlike u cilju regionalnih inicijativa mini Šengena ili otvorenog Balkana, berlinskog procesa, infrastrukturnih projekata, gde bi relaksirali na regionalnom nivou odnose, gde bi uspostavili mnogo bližu komunikaciju i saradnju, gde bi mogli da dovedemo do tog nivoa da, ne znam, Niš i Podujevo možda mnogo više komuniciraju i sarađuju nego možda Podujevo i Peć, e onda bi imali taj zaista jedan regionalni duh, komunikaciju, mnogo ljudi koji egzistencijalno su zadovoljni i koji bi rekli, počekajte, ovaj statusni politički problem, vreme da i njega formalno rešimo, jer sada živimo normalno uređenim društvima, integrisanim, ne osjećamo granice kao prepreke, a ovo je sad ključan problem zato što i Srbi, Albanci, ali i drugi narodi osjećaju granice kao prepreke i dijalog se vodi oko toga još uvek na nivou kako olakšati život ljudima.
Gospodine Maljići, mislite li vi da se mogu na neki način rasteretiti odnosi i mimo ovih ključnih političkih pitanja?
Mislim da je to teško, jer mi znamo šta to znači u Balkanu, a kad pokušavamo da gledamo na ekonomska pitanja koja izgledaju lakšija, a stavimo pod tepih ove političke uvek će se vratiti. Na Kosovu postoji ogroman skepticizam prema ideje otvorenog Balkana. Također ja sumnjam koliko je ta ideja sprovodljiva, imajući u vidu probleme koje imaju Kosovo, Bosna i Hercegovina pa i Crna Gora sa pristupom Srbije, ali ja istovremeno vidim tu i nekakvu mogućnost, znači da ne budemo tvrdoglavi, ako Srbija želi tržište, onda to neće moći da dobije ako ne sredi političke bilateralne probleme sa Kosovom, sa Bosnom i Hercegovinom i sa Crnom Gorom. Bez toga ja ne vidim kako ta ideja može da bude uspešna, posebno u kontekstu kad sa Beograda ta ideja se prodaje kao nešto pozitivno, kao ekonomska integracija, a sa druge strane imate poruke koje šalje ministar Vulin, koje su stara nacionalistička retorika režima Miloševića. Ja čisto sumnjam da Beograd uzima otvoreni Balkan ozbiljno. Nikako ne bi bilo moguće da Kosovo ulazi u nekakvu takav dogovor ili sporazum, a da se ne deblokira, da ima otvoren put prema Evropi. Bez toga otvoreni Balkan je samo ta neka prazna retorika.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Maljići.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Suliću.
Hvala vama na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Agon Maljići, politički analitičar iz Prištine, i Stefan Surlić, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Poslednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
poštovani slušaoci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Ostanite zdravo!
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Drugo leto u pandemiji koronavirusa je pri kraju. Za razliku od prošle, kada je ovaj virus još uvijek bio nepoznat, u 2021. godini mere protiv korone su, osim nošenja maski, higijene ruku i držanja distance i vakcina. Mladi su mogli da odahnu jer su granice bile otvorene, a kapije festivala širom Srbije i Evrope dočekivali su publiku. Leto 2021. bilo je, što bi se reklo, ludo i nezaboravno, nakon godinu dana pauze od skoro svega. Moje ime je Nemanja Stevanović, a vi slušate novu sezonu podcasta Radija Slobodna Evropa, glasom mladih. Nakon dugih pregovora organizatora festivala sa vladom Srbije i kriznim štabom, za održavanje muzičkih manifestacija u Srbiji dobijeno je zeleno svetlo. Arsenal u Kragujevcu, Exit u Novom Sadu, Nišvil u Nišu, Beer Fest u Beogradu samo su neki od festivala koji su održani u skoro pa punom kapacitetu. Ipak postojale su epidemiološke mere koje su bile propisane kako na festivalima ne bi došlo do širenja koronavirusa. 30-godišnji Nikola Bešlić nakon godinu dana posetio je nekoliko festivala u Srbiji i Bosni i Hercegovini.
Pa značilo mi mnogo, mislim, ja već godinama provodim leta na festivalima i onda mi je prošle godine baš nedostajalo. Duše, uspeo sam da odem na jedan u inostranstvo, ali nije to važno. Tako da, da, značilo mi ove godine dosta i nekako, s obzirom da i tokom leta, je broj zaraženih baš pao i onda u vakcinaciju koja se desila tokom zime i proleće kao, mogli smo u tom trenutku se nadamo da korona prolazi, ali s obzirom na trenutne brojke nemam predstavu kako nas jesen očekuje, pa sad iskoristili smo to što nam je pruženo tokom leta da se osjećamo malo normalnije.
Nikola kaže da je vakcinisan i da mu nije teško palo da mora da prođe kroz proceduru ulaska na festivalski prostor, koji nije samo davanje karte i pretresa na ulazu.
A meni je bilo sasvim u redu da se pripremim za to, jer znam da živimo u jednom nenormalno vreme. Tako sam išao po potvrdu o vakcinaciji, ali moram da priznam da je to, kao i mnogi stvari u Srbiji, bilo praktično ispunjavanje forme. Tako da nije na samom ulazu nije neko mnogo mario za te potvrde, što nažalost se moglo i očekivati.
A šta je sa ovim ostalim festivalima na kojima si bio? Da li se možda razlikovala ta procedura ulaska?
Pa jeste, s obzirom da na Tjantistu, koji je u Bosni i Hercegovini, se nije ništa spominjalo, samo praktično kao da korona ne postoji. A na Beer Fest sam bio jedno veče i tu su mi tražili, proverili su mi certifikat, uporedili se ličnom kartom, tako da je to Beer Fest, bar u tom momentu kad sam ja bio držao najavljenih propisa.
Hajde da se vratimo na Tjentište, odnosno na OK Fest. Rekao si da nisu proveravali ovo, da li je bilo nekog držanja distance među publikom ili je bilo baš kao da ne postoji korona?
Pa, bilo je baš kao da ne postoji korona. I tamo nisu bilo ni najavljene mere. Sad ne znam, sad festival je pomeren, on je prvobitno mislio da se drži u jul, pa je pomeren za jedno dve nedelje i više, sad za mesec dana. Sad ne znam, tamo nisam baš se udubljivao da se usklađivao s nekim propisima i merama u Bosni i Hercegovini, ali tamo i kad smo skraćali negde usput na putu do Tjentišta, je dosta, ne nosi se maske ni u zatvorenom prostoru, u prodavnicama, tako da jedna bosanska atmosfera je vladala u celoj Bosni, a najviše na festivalu.
A kaži mi, kako si se ti osjećao pri tim neproveravanjem da li si vakcinisan, da li si preležao koronu, jer ipak ovo je već druga godina pandemije.
No.
Ti si učinio sve, vakcinisao si se, pretpostavljamo da držiš distancu, a ipak ono, dolaziš negde gde korona kao da ne postoji.
Pa da, ne znam šta bih rekao, ja tako uvijek pođem od sebe, ja sam uradio manje više, najviše što sam mogao, pa onda s druge strane nekako teško bi bilo da zamislim da je drugačije, pogotovo na našim prostorima. I u Beogradu se u prevozu 30%, ako i toliko ljudi nose maske, u prodavnicama malo više, i to je kao jedino mesto gde mi nećemo da korona postoji, tako da festivali kao inače prostor slobode su tako izgledali i ove godine. Sad, da li je to sloboda ili je više bilo rizikovanje, ne znam, ali bio bih licemer kada bih rekao da ja nisam uživao u tome da uživam u koncertu kao da korona ne postoji, pa sam se nadao da će moja vakcina mene zaštititi i to je sve što sam mogao.
A reci mi, da li si se možda u nekom trenutku plašio da ćeš možda dobiti koronu?
Prođe mi s vremena na vreme, možda se to dešavalo i u Beogradu kad sam izlazio neke klubove, tako da ništa u festivali nisu to posebno povećavale. Nekako sam se nadao da smo uglavnom na otvorenom prostoru i da to ipak je rizik manji nego u zatvorenom, tako da...
I kada bi podvukao crtu sada, evo, kraj je leta, s jedne strane imamo koronu, s druge strane imali smo festivale, da li bi i u ovom trenutku ipak malčice rizikovao i otišao na te festivale?
Pa da.
Zašto?
Pa moja cela lična filozofija oko korone je da ja ako se ikad zarazim će biti isključivo moja krivica. Ali ako recimo imamo ogromne skokove u broju zaraženih, recimo na dnevnom nivou, to je onda krivica ono ko brine o javnom zdravlju. I ja osim toga da se vakcinisao i da se držim propisanih mera ne mogu da uradim po pitanju tog javnog zdravlja za sebe, kao uvek mogu više da uradim. Uvek sam mogu da negde nosim masku i ako niko ne nosi, uvek sam mogu da ne odam negde, iako sam želeo. Tako da sam ja ipak išao tamo gde sam želeo, držao sam se propisanih zvaničnih mera i to je to što sam mogao da uradim. Ipak mi je prijavili su mi svi ti festivali, uživao sam, tako da bilo bi dobro da neko objektivno kaže koliko su oni uticali, s obzirom da imamo povećanje broja zaraženih, koliko su festivali uticali na to ili nisu. Ali nešto sumnje da će se neko baviti tijem.
Osim muzičkih festivala, mladi su mogli da posete i druge festivale koji su se održavali pod epidemiološki propisanim merama. Jedan od takvih festivala bio je i Festival glumačkih ostvarenja, filmski susreti koji su se 56. put održali na letnjoj pozornici Tvrđave u Nišu. Prošle godine jubilarni 55. festival održan je pred malobrojnom publikom u jednom od većih bioskopa u Nišu, dva meseca kasnije, u oktobru. Direktor festivala Srđan Savić kaže da su uspeli da ove godine, tradicionalno krajem avgusta, organizuju filmske susrete sa popunjenim mestima u gledalištu letnje pozornice, ali i uz epidemiološke mere.
Festival se ponovo odvio pod otvorenim nebom. Letnja pozornica je najveći takav bioskop kod nas i to je ambijent koji je od izuzetnog značaja za filmske susrete. Oni su faktički kompletno svojom istorijom vezani za to mesto, dakle za letnju pozornicu u Tvrđavi, tako da nam je neizmjerno zadovoljstvo što ponovo imamo prilike da prikazujemo filmove na letnjoj pozornici. Naravno, svi imamo u vidu da je bila COVID godina, da su se dešavale mnoge stvari i da su na kraju zaista morali da primenimo odgovarajuće epidemiološke mere da bismo mogli uopšte da uradimo na letnjoj pozornici ovaj festival, ali ipak smatramo da je vredelo zato što je letnja pozornica bila ispunjena gotovo do poslednjeg mesta, sem onih dana kada su bile kiše, kada je bilo nevreme i kada je normalno bio manji broj posetilaca nego što je uobičajeno.
Pomenuli ste epidemiološke mere, šta je to podrazumevalo?
Mi smo bili prvi filmski festival tokom ovog leta koji je imao zadatak da radi ispunjene letnje pozornice do poslednjeg mesta napravi jedan poseban model kompleksni primjene epidemioloških mera. Dakle, nije bilo dovoljno da se meri temperatura na ulazu, da se pokose ruke alkoholom i da se nose maske, već je bilo potrebno da na letnju pozornicu uđu samo oni koji imaju sertifikat o vakcinaciji, oni koji imaju potvrdu o PCR testu, antigenskom testu ili potvrdu da su preležali COVID u prethodnom periodu. Pokušalo se da se razgovara o tome, međutim, da bi letnja pozornica bila puna, morale su da se primene te mere i mi smo imali svega na 3 ili 4 dana da to primenimo u praksi. To nas je malo iznenadilo s početka, ali sa druge strane mi ne možemo da postupamo mimo odluka kriznog štaba Vlade Republike Srbije i gradskog štaba za vanredne situacije.
Pretpostavljam da je i ove godine dosta mladih iz Niša i iz okoline došlo na festival. Da li su oni poštovali sve te mere?
Da, da, poštovane su mere bukvalno do krajnjih mogućih granica. Bile su provere na samom ulazu, s obzirom na to da je tamo bilo obezbeđenje, iz obezbeđenja povremeno je bila i sanitarna inspekcija koja je proveravala kako se odvijaju te stvari, odnosno kako funkcioniše ulazak gostiju na festival. Ponekad je tu bila i policija, komunalna milicija, svi su oni bili tu da bi se obezbedio potpuni mir i sigurnost i ulazak je protekao gotovo bez ikakvih incidenata. Naš festival je i poznat po tome da posetioci veoma primereno reaguju kada je reč o festivalskim dešavanjima, o zbivanju na letnjoj pozornici. Tu gotovo nikad nema nekakvih sukobljavanja. Ponekad se pojavi neko naknadno negodovanje u slučaju da se stvori velika gužva, ali potpuno je normalno da vi kada radite otvaranje jedne ovakve manifestacije bude pojačano interesovanje, a naročito ako su atraktivni filmi na otvaranju. Ove godine je bio film Toma, izazove ogromno interesovanje, uvek se stvori u tom smislu nekako manje zagušenje, ali to je uobičajeno svuda u svetu kada se rade manifestacije ovog tipa koje su velike, ozbiljne, gde postoji ogromno interesovanje posetilaca.
Koliko sledeće godine se ne smiri ova epidemija, vi ste spremni za 2022. za 57. filmski susret?
57, tako je.
Sa svim epidemiološkim merama koje tada važe.
Da, da, naravno, mi smo svesni činjenice kako funkcioniše čitav sistem i zaista bi bilo ambiciozno očekivati od nas da budemo neki avanturisti koji će nešto pokušavati ili koji će ići mimo nekih zvaničnih odluka koje se primenjuju. U tom smislu mi imamo čvrst i jasan stav, borimo se do poslednjih trenutka da se primene mere koje nama više odgovaraju, kao što smo to radili ove godine, znači da bude samo merenje temperature, da se ruke pokose alkoholom i da se nosi maska do mesta za sedenje dok se ne bude selo. Međutim, malo su drugačije mere izglasane, dobili smo dozvolu da primenimo drugačije mere i da samo po tim uslovima možemo da radimo festival i mi smo se prilagodili. Dakle, ovo je javna gradska manifestacija, mi je ne organizujemo samo inicijativno, odnosno po našoj želji, imamo obavezu prema lokalnoj samoupravi koja daje najveći deo novca, kao i prema Ministarstvu kulture i Filmskom centru Srbije koji nas pomažu, da budemo u potpunosti odgovorni i da se ponašamo u skladu sa onim kakve su aktuelne mere i kakvi se zaključci donesu u vezi sa našom manifestacijom. Dakle, mi ćemo se uvek boriti da bude što povoljnije, da bude što manje pritiska u javnosti, da posetioci mogu što lakše da dođu do filma, ali sa druge strane moramo da poštujemo i zakone. Najbolje da se pravi nekakva mera između toga dvoga, da se nekako na najbolji mogući način snađemo i mi ćemo to sigurno pokušavati jer znamo da delujemo u javnom interesu i da se taj festival radi pre svega zbog posetilaca koji treba da na jedno mesto vide sve najbolje filmove i najkvalitetnije glumačke role koje su napravljene između dva festivala. Dakle, prilagođavamo se, ako bude toliko nezgodno i opasno, mada to ne verujem, radit ćemo ponovo i u Cineplexu da bismo imali kontinuitet. Ali ja mislim da do toga neće dođi, da će nastaviti da se radi na letnjoj pozornici, samo je pitanje koje će mere važiti u tom trenutku.
Dvadesetdvogodišnja Iva Gajić putovala je i prošle godine na relaciji Srbija-Belgija gde je bila na studentskoj razmeni. Međutim, ove godine je uspela da putuje kako bi se odmorila.
Iva, ti si ove godine išla na letovanje van Srbije. Kaži mi, kako je tvoje iskustvo?
Iskustvo je zapravo meni bilo iznenađujuće. Očekivala sam da će bude više i kontrole i svega. Ja sam išla u Španiju i za ulazak u Španiju mi je bilo potrebno samo formular koji popunjavaš pri ulazku u državu. Dakle, ne čak ni PCR test, ni dokaz o vakcinaciji nisu mi tražili pri ulazku, a kad sam bila u Španiji sve je radilo najnormalnije. Jedino što je drugačije od normalnih vremena je to što moraš da nosiš masku u zatvorenim prostorima. Sve ostalo je apsolutno kao i uvek.
A kaži mi, kako se ljudi u Španiji ponašaju? Da li su epidemiološki odgovorni kao što se preporučuje ili ima nekih koji ne žele da nose maske, što je moguće videti kod nas?
Da, za razliku od Srbije, u Španiji svi nose maske u zatvorenim prostorima, a često možeš da vidiš i na ulici da ljudi nose maske. Što se tiče i vakcinacije, koliko shvatam, i mladi su mnogo privrženiji vakcinaciji nego u Srbiji. Tako da mi se čini da oni malo više poštuju sve preporučene mere.
Pomenulo si da ti nije bio potreban dokaz o vakcinaciji. Jesi se ti vakcinisala?
Jesam vakcinisala sam se i ponela zeleni sertifikat svakako sa sobom, jer sam i očekivala da će da mi traže pri ulasku u državu, ali niko nije tražio. Doduše, kada sam se vraćala, ja sam letela do Budimpešte prvo i za ulazak u Mađarsku je bilo potrebno da pokažem zeleni sertifikat.
Šta se dešava sa ulaskom u avione? Kakve su tu procedure? Da li postoje procedure neke? Da li postoji primoravanje za nošenje maski?
Pa jedino što u avionu traže da se nose maske sve vreme, a opet oni služe hranu i piće, tako da i tu se i dalje moraju skinuti maske s vremena na vreme. Ali na aerodromima i pri ulasku, osim nošenja maske, nije ništa drugačije. Eto, kad smo se vraćali, jedino što su išli od osobe do osobe da provere da li imaju dokaz o vakcinaciji ili PCR test, a sve ostalo je bilo sasvim normalno, nije čak bilo ni usporeno. Aerodrom je bio i pun, tako da nije se primetila neka velika razlika.
Da li možeš da uporediš putovanje prošle godine i putovanje ove?
Ja mislim da su dosta labavije mere zapravo. Ja sam putovala u Belgiju jer sam tamo bila na razmeni i morala sam da budem dve nedelje u karantinu pri dolasku u Belgiju. Svakako radila sam i PCR test kad sam došla tamo, tako da mi se čini da je dosta sve bilo strože. Naravno, ništa nije radilo u tom trenutku. Ja sam tamo bilo 5 mjeseci, 5 mjeseci nisu radili ni kafići, ni restorani, prodavnice nisu radile, čini mi se, jedno mjesec, dva. Tako da dosta je sve bilo praznije i zatvorenije i mnogo više kontrolisano nego sada. Sada mi se čini da je sve to kao postalo del normalnosti, što jeste i čudno, ali opet, ne znam, verovatno imamo potrebu da nastavimo normalno sa životom.
Kakvi osjećaj otići negde gde nisi mogla godinu dana?
Ja inače nisam osoba koja toliko voli letovanja i mora i sve to, ali mi je posle pandemije veoma bilo potrebno da odem na neki odmor i na more, tako da ja sam se toliko radovala tom putovanju i iskreno mislim da je svima potreban odmor od svega ovoga, jer predugo traje i predugo utiče na naše mentalno zdravlje. Tako da svakako da je osjećaj predivan.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Sa druge strane, već nekoliko dana u Srbiji zabeležen je porast zaraženih koronavirusom. Mladi su bili na festivalima, na letovanju, a do početka avgusta, kako se navodi u zvaničnim podacima Srbije, svega manje od 20% mladih je otišlo da se vakciniše. Epidemiološkinja Ivana Prokić kaže da postoji veza između većeg broja zaraženih i nepridržavanja epidemioloških mera.
Da li možda postoji veza između tih festivala i letovanja sa sve većim brojem zaraženih u Srbiji?
U suštini veći broj zaraženih znači da se virus širi. To što se praktično prenosi, ne širi. To što se virus prenosi u većoj meri znači da se mere ne poštuju. Odnosno da se ne radi na preveniranju tog širenja bolesti. Šta to znači? Ako bi svako poštovao one najosnovnije mere prevencije, a to su nošenje maske, držanje distance, odnosno na druge ljude, neposećivanje nekih zatvorenih prostora, pa čak i otvorenih gde niste u mogućnosti da držite distancu od metar i po, pranje ruku, dezinfekcija ruku, znači to su toliko jednostavne mere koje su od početka važne i sada su važne, nebitno je gde ste. Jel? Ako se to poštuje, nebitno je gde. E sada, naravno da ljudima posle godinu i pol dana ovudila da je potreban i ventil ili potrebno i da odu na more i da putuju i tako dalje. Meni je to sasvim jasno. Ja nemam ništa protiv toga da se ode negde, ukoliko vi te mere poštujete. U tom smislu letovanje je u redu ukoliko se poštuju mere. Festival je u redu ukoliko se poštuju mere. Ono što je problem je što se te mere ne poštuju, a još veći problem je što se te mere ne sprovode, odnosno što niko ne kontroliše da li se te mere poštuju.
Koliko u stvari mi moramo da se priviknemo na te epidemiološke mere kada su u pitanju ti neki veći događaji? Evo, sada je kraj letu, morat ćemo na tako neke događaje, na tako neke skupove i na zatvorenom.
Definitivno ćemo mi krenuti u, to što ste rekli, neki jesenji period koji je rizičan ne samo ne zbog toga što se tad nešto virus preterano aktivira, nego zato što upravo to ponašanje je tako da se zatvaraju prozori, da se ne lustira, da smo više u zatvorenom i tako dalje. Praktično ključ je u vakcinaciji. Ključ je u masovnoj vakcinaciji velike dela populacije kada mi imamo veliki broj ljudi zaštićen, u tom smislu imunizovan. Virus prosto ne dolazi u situaciju da stigne uopšte do neke osobe koja je rizična, odnosno koja je pod rizikom i nije se vakcinisala zbog nekog neke kontraindikacije.
Zbog čega mladi izbjegavaju vakcinu, jer imamo podatke da je oko 20% mladih vakcinisano. Kako pospešiti to upravo zbog toga što su ti mladi uglavnom konzumenti tih festivala i u najvećem broju i letovanja van Srbije?
Tu ima više razloga po meni. U suštini znamo da je ova, da nekako s jedne strane imamo neke kontradiktorne poruke koje se od početka plasiraju na način koji nije pogodan za laičku javnost. Imamo taj jedan deo te preplavljenosti informacijama koje ne smo u stanju da shvatimo, odnosno to nam daje onda prostor da sami projektujemo neko naše razumevanje toga što smo čuli koje je vrlo često pogrešno. Tako pričamo o virusu, da vakcinama, o tome da, ne znam, vakcine mogu da utiču na sterilitet, što je potpuna glupost, o tome da to je jedan od glavnih razloga mladih da neće da se vakcinišu, na primer, a to je potpuna glupost i potpuno neosnovano naučno, nema veze sa vakcinama i ne, dok recimo samo oboljevanje od COVID-a ima veze sa sterilitetom, što niko ne pominje. Znači, tako neka zamena teza i neke tako poloinformacije što ljudi načuju i onda prosto imaju strah od vakcine, to je s jedne strane, a s druge strane po meni neka ravnodušnost generalno prema svemu. Mladi recimo ne gledaju RTS 1, ne gledaju, znači u smislu što ne slušam, što ne čujem, to me i ne interesuje. I onda to je neki način da se oni i nose sa tim gomilom informacija koje ne mogu da procesuiraju, ali s druge strane je to malo neodgovorno za jednog mladog čoveka koji treba da zna to koliko je njegovo ponašanje utiče na druge i kada, sasvim da je ovo zdravstvena kriza i da je zarazna bolest u pitanju, moje ponašanje jako utiče na to na nekoga drugog i da li će se neko drugi razboleti. S druge strane, mladima je plasirano to da od početka, što jeste tačno u nekom smislu, ali plasirano je da oni ne oboljevaju. Jel? I kada su krenule vakcinacija, plasirano je da se prvi vakcinišu stariji, kao da mladima to ne treba. Znači, tako se došlo do tog nekog mišljenja da oni to ne oboljevaju, niti njima treba vakcinacija. Ali nije tačno. Prosto, kad biste imali za sve vakcinu, svi bi trebalo da prime. Jel? Kad imate manje vakcina, morate napraviti neku prioritizaciju kako zaštititi prvo one najranjivije, ali onda to ne znači da oni drugi ne treba da se zaštiti.
I za kraj pitanje, iz ugla epidemiologije, ukoliko se ovakav trend nevakcinisanja nastavi, da li će mladi i sledeće leto morati da idu na festivale sa tim epidemiološkim merama i da moraju biti vakcinisani kako bi uživali u muzici?
Pa, uživali u bilo čemu. Teško je da se predviđa na taj način, a posebno što nemamo neki trend optimistični. Mi trenutno u posljednja 3 mjeseca, 4, koliko ja pratim, mi se pomerimo za oko 1 ili manje od 1% populacije vakcinisanih. Tim tempom, a trenutno smo na 40%, tim tempom da bismo došli do, ne znam, eto, 50% samo, nama treba naravno 10 mjeseci da se vakcinišemo, a pitanje je da će uopšte i toliko biti. Imamo gomilo vakcina koje nisu iskorištene, koje ćemo vratno na kraju baciti. Ali dokle god je epidemija proglašena, osnovne mere, maska, distanca i pranje ruku će morati da postoje. Vakcinacija tu igra veliku ulogu, ali ukoliko se pojavljuju novi sojevi koji beže tom imunitetu, i to će postati nedovoljno. Tako da praktično što više dugovlačimo, to će nam biti sve teže da se rešimo ovoga i da se vratimo u normalu. To je negde i poruka mladima, vakcinišite se ukoliko želite da se stvari vrate kako treba i ukoliko ko smara taj moment, moram sa testom, moram sa vakcinom.
Ovom porukom epidemiološkinje Ivane Prokić mladim u Srbiji završavamo ovo izdanje podcasta Glaso mladih. Do sledećeg slušanja vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Nemanja Stevanović. Ukoliko ste propustili prethodne epizode, one su dostupne na našem sajtu i podcast aplikacijama. Ostale naše sadržaje možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, Instagramu ili YouTubeu.